kisha e papa mbështesin qëndrimet e arsyeshme për procesin e paqes në linjen e mesme. Këtë e kemi bërë, e duam ta bëjmë edhe në të ardhmen, pohoi Benedikti i 16 gjatë fluturimit në avionin që e çonte në Aman, në Jordani, duke saktësuar se kisha mund ta luajë këtë rol sepse nuk është pushtet politik, por forcë shpirtërore.
Mëteja të ishen duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarve në avionin gjatë fluturimit për në Jordani, tha se inkurajon të krishterët e tokës shenjtë të lindjes së mesme që të qëndrojnë në tokat e tyre. E kërkoi për ta gjëra konkrete si shkolla e spitale. Mëtej Papa Ratzinger nënvizoi pikërisht rëndësinë që kanë shkollat e universitetit për formimin e të rinjve arab edhe të krishterëve që pastaj të punojnë për paqen dhe përmendi Universitetin e Patriarkatit Latin Madaba në Jordani, gur themelin e të cilit do ta bekoj gjatë udhëtimit të tij të 12 ndërkombëtar.